รรมบรรยายชุดพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่6พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ตอนที่2บรรยายเมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2534
ผู้ในความจริงอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่จำเป็นต้องตอบทันทีแล้วเป็นเรื่องของบุคคลที่มีความสนใจไม่เป็นเรื่องของสังคมหรือหมู่ชนทั้งหมดดังนั้นอาจจะมีปัจเจกชนหรือกลุ่มผู้สนใจเฉพาะกลุ่มน้อยพยายามศึกษาเรื่องนี้ต่อกันมาเราก็เห็นความแตกต่างระหว่างศาสนากับวิทยาศาสตร์ในตอนนี้เป็นอันว่าศาสนานี้เสนอความจริงรวบยอดที่ครอบคลุมและเป็นคำตอบที่พอแก่การยุติทีเดียวจบเอาละในยุคสมัยนั้นที่จริงไม่ใช่ศาสนาเสนอแต่คำตอบที่อย่างนี้แหละกลายเป็นศาสนานี่อย่าไปงงแล้วไม่ได้ว่าศาสนาเป็นอะไรอันหนึ่งเป็นสถาบันแล้วมาเสนอคำตอบอย่างนี้ไม่ใช่คือคำตอบที่มนุษย์เสนอขึ้นมาอย่างนี้แหละเป็นศาสนามนุษย์เองนั่นแหละมีคำตอบแล้วต่อมาก็มีคนที่จะต้องรวมกันเป็นสถาบันเป็นกลุ่มหรืออะไรที่จะมาช่วยดูแลรักษาให้เป็นไปตามนี้มันกลายเป็นนักบวชเป็นสถาบันศาสนาขึ้นมาอ้าวเพราะฉะนั้นศาสนามองในแง่หนึ่งก็คือการให้คำตอบเบ็ดเสร็จให้คำตอบที่เชื่อว่าเป็นความจริงพื้นฐานของโลกและชีวิตอย่างที่บอกเมื่อกี้แหละความจริงรวบยอดจบทีเดียวคลุมจากข้างบนลงมาเลยแต่วิทยาศาสตร์นั้นตรงกันข้ามวิทยาศาสตร์เป็นการพยายามพิสูจน์ความจริงปลีกย่อยทีละเรื่องละอย่างเป็นความจริงเฉพาะเรื่องเฉพาะอย่างก้าวไปหาความจริงทีละน้อยละน้อยแม้วิทยาศาสตร์จะบอกว่าฉันต้องการ general principle หลักการทั่วไปแต่หลักการทั่วไปของวิทยาศาสตร์นั้นก็เป็นหลักการทั่วไปเฉพาะด้านเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีซึ่งมาเป็นส่วนย่อยของความจริงรวบยอดหรือความจริงพื้นฐานอีกทีถ้าจะใช้คำล้อกันถ้าเราบอกว่าศาสนาให้คำตอบเบ็ดเสร็จวิทยาศาสตร์ก็ให้คำตอบเบ็ดเสร็จจะเป็นทำนองนี้เลยฮะมันก็เป็นมาอย่างนี้เลยก่อนแต่เราจะเห็นความจริงที่มันเป็นไปตามธรรมดาของวิวัฒนาการของมนุษย์มาอย่างนี้แหละแปลว่าจากประวัติศาสตร์นี้เราจะเห็นจุดเริ่มร่วมกันของวิทยาศาสตร์กับศาสนานี้ต่อไปเราได้เห็นความแตกต่างบ้างแล้วก็จะมาพูดถึงข้อสังเกตเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างศาสนากับวิทยาศาสตร์ต่อไปอีกเพราะเหตุว่าศาสนาเสนอความจริงรวบยอดครอบคลุมจบทีเดียวเกี่ยวกับธรรมชาติต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ต้องปฏิบัติทันทีแล้วก็เป็นเรื่องของคนมากเป็นเรื่องของสังคมซึ่งไม่อาจพิสูจน์ด้วยประสาททั้ง5ในทันใดก็จึงต้องอาศัยความเชื่ออย่างที่ว่าเมื่อกี้เมื่อต้องอาศัยความเชื่อคำตอบแบบนี้มันก็จะมีมาเรื่อยๆตอนหนึ่งคำตอบแบบนี้เสนอขึ้นมาแล้วคนก็ยังไม่รู้มันจะจริงไม่จริงมันก็ตอบไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้ต่อมาก็มีผู้เสนอคำตอบขึ้นมาอีกไอ้คำตอบใหม่นั้นก็ไม่รู้อีกแหละจะพิสูจน์ได้ยังไงมันก็พิสูจน์ไม่ได้ก็อยู่ที่ใครจะเชื่ออันไหนบางคนก็อันเก่าดีกว่าอันคนก็บอกอันใหม่ดีกว่าแล้วเสร็จแล้วมันก็อยู่ที่ความเชื่อเพราะฉะนั้นศรัทธาศาสนามันอยู่ที่ศรัทธานะทีนี้เพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยจะมีศาสนาได้หลายศาสนาเพราะอะไรเพราะลักษณะความจริงมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามีคำตอบที่เสนอครอบคลุมเป็นคำตอบพื้นฐานทีเดียวจบนี่แล้วเสนอมาแล้วก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ก็เชื่อกันไว้อย่างนั้นมีคำตอบใหม่อ้าวอีกพวกหนึ่งก็เชื่อกันไปต่างก็ยังพิสูจน์ไม่ได้มันก็มีหลายศาสนาหลายศาสนาเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเราเรียกว่ามีหลายศาสนาอยู่ในเวลาเดียวกันแต่ทีนี้ทางวิทยาศาสตร์นั้นค่อยๆตอบค่อยๆพิสูจน์ไปทีละอย่างมันก็แก้ปัญหาในทางความรู้ไปได้เรื่อยๆเสร็จไปตามลำดับเพราะฉะนั้นในแต่ละช่วงเวลาหนึ่งจึงมีวิทยาศาสตร์อันเดียวดังนั้นอาจจะมีผู้พูดว่าศาสนานั้นมีหลายศาสนาแต่วิทยาศาสตร์มีอันเดียว มันเกิดขึ้นจากอย่างนี้มันเป็นความจริงตามธรรมชาติวิวัฒนาการของมนุษย์ว่าในช่วงเวลาหนึ่งก็ย่อมมีวิทยาศาสตร์อันเดียวแต่ที่จริงถ้าว่าโดยลำดับการเวลาในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์มีหลายวิทยาศาสตร์เพราะวิทยาศาสตร์นั้นไม่ให้ความจริงแบบรวบยอดทีเดียวจบอย่างที่ว่าเมื่อกี้มันลักษณะมันตรงข้ามคือศาสนานั้นมีหลายศาสนาในเวลาเดียวกันแต่วิทยาศาสตร์มีหลายวิทยาศาสตร์โดยลำดับการทางประวัติศาสตร์เป็นยังไงอ้าวอย่างเรามองว่าธรรมชาติเนี่ยก็จะมองไปที่ยูนิเวิร์สนะยูนิเวิร์สจักรวาลจักรภพนี่เป็นยังไงก็จะมีคำตอบแต่ละยุคละสมัยแล้วก็ต่อมาพิสูจน์ก็ว่าผิดแล้วก็ต่อมาก็ได้ภาพอันใหม่ก็ต่อมาเรื่อยๆอันนั้นเราก็จะมีวิทยาศาสตร์ของแต่ละยุควิทยาศาสตร์แบบหนึ่งก็เป็นโตเลมิกยูนิเวิร์สอาจจะเป็นจักรภพจักรวาลแบบโตเลมีต่อมาก็อาจจะมีแบบโคเปอร์นิคัสยูนิเวิร์สแบบโคเปอร์นิคัสเดี๋ยวต่อมาก็อาจจะมีคาร์ทีเซียนยูนิเวิร์สหรือนิวโตเนียนยูนิเวิร์สมีคาร์เทียนจนกระทั่งถึง the universe of the new physics ในปัจจุบันนี้ซึ่งภาพของจักรวาลของความจริงในธรรมชาติมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาไอ้ภาพ universe หรือจักรภพธรรมชาติของ new physics เนี่ยจะเป็นควอนตัมหรือ relativity เป็นของทฤษฎีควอนตัมหรือทฤษฎีสัมพัทธภาพก็ตามมันก็ไม่เหมือนกับโลกธรรมชาติจักรวาลในยุคสมัยนิวโตเนียนมันก็ไปคนละแบบเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์ก็มีหลายวิทยาศาสตร์โดยลำดับการเวลาอันนี้ก็เป็นแง่พิจารณาหนึ่งนี้ต่อไปอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่กล่าวเมื่อกี้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของโลกภายนอกวัตถุนอกตัวมนุษย์ที่พิสูจน์ได้ด้วยประสาทอินทรีย์ทั้ง5อันนี้เมื่อพิสูจน์ได้อินทรีย์ทั้ง5เนี่ยในขั้นต้นเราบอกได้ว่าก็ตัดสินถูกผิดกันไปได้เลยไม่มีผู้สามารถเอามาแสดงก็เสร็จสิ้นแล้วก็ก้าวไปตอนอย่างที่ว่ามาแล้วแต่ที่นี้ศาสนานี่ยังมีลักษณะพิเศษที่ต่างไปคือมันไม่ได้มองเฉพาะโลกวัตถุภายนอกศาสนานั้นเป็นเรื่องของตัวมนุษย์ที่เป็นผู้พิสูจน์ความจริงนั่นเองวิทยาศาสตร์นั้นไปยุ่งกับสิ่งที่ถูกมนุษย์พิสูจน์แต่ศาสนานั้นมาเอาที่ตัวผู้พิสูจน์เองคือมายุ่งกับตัวมนุษย์ผู้ใช้อินทรีย์5นั้นมันก็เลยผ่านระดับผ่านพ้นหรือเลยระดับการพิสูจน์โลกภายนอกด้วยอินทรีย์ทั้ง5มาสู่พัฒนาการทางจิตวิทยาของตัวคนที่จะพิสูจน์อันนี้มันมีปัญหาซับซ้อนขึ้นมาคือมันเป็นเรื่องของพัฒนาการทางจิตปัญญาของมนุษย์นะฉะนั้นศาสนาที่มีหลายศาสนานั้นทำไมเราจึงบอกว่ามีหลายศาสนาในเวลาเดียวกันก็เพราะว่าศาสนาเหล่านั้นสนองความต้องการของบุคคลหรือมนุษย์ที่มีความเจริญหรือพัฒนาการทางสติปัญญาไม่เท่ากันดังนั้นในขณะเดียวกันนี้ในเวลาเดียวกันนี้มนุษย์เนี่ยมีพัฒนาการทางสติปัญญาระดับต่างๆเราก็มีศาสนาไว้หลายศาสนาไว้สนองความต้องการของมนุษย์เหล่านั้นที่หลากหลายนี่เป็นคำตอบอีกแง่หนึ่งไม่แค่นั้นมันยังมีเรื่องต่อไปอีกทีนี้ที่ว่าความจริงทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้โดยประสาททั้ง5หรืออินทรีย์5นั้นก็มีข้อแม้อีกอย่างที่พูดมาเมื่อกี้ทีหนึ่งแล้วบอกว่าระยะแรกนั้นการพิสูจน์โลกวัตถุด้วยอินทรีย์ทั้ง5นั้นใช้อินทรีย์5เปล่าเปลือยล้วนๆได้ตากายหูล้วนๆได้แต่ต่อมาต้องอาศัยอุปกรณ์ขยายวิสัยอินทรีย์5ออกไปเช่นมีกล้องโทรทัศน์กล้องจุลทรรศน์เป็นต้นอันนี้ต่อมาก็มีความจริงที่เลยวิสัยอุปกรณ์เหล่านั้นไปอีกก็ต้องอาศัยอุปกรณ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งว่าต้องอาศัยอย่างที่ว่าเมื่อกี้คณิตศาสตร์ชั้นสูงๆนะใช้ภาษาคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการพิสูจน์แล้วก็ปัจจุบันเราก็มีอุปกรณ์ที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์ขึ้นมาช่วยอันนี้ก็ทำให้เกิดลักษณะของวิทยาศาสตร์อันหนึ่งซึ่งจะเป็นลักษณะที่ต่างจากศาสนาออกไปอีกก็คือการพิสูจน์ความจริงของวิทยาศาสตร์นั้นกลายเป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญพิเศษเมื่อนานไปก็กลายเป็นว่าคนสามัญไม่สามารถพิสูจน์ความจริงทางวิทยาศาสตร์ได้เพราะไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะพิสูจน์เช่นไม่สามารถเข้าถึงคณิตศาสตร์ชั้นสูงเป็นต้นก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้วิทยาศาสตร์เนี่ยกลายเป็นเรื่องของคนจำนวนน้อยกลายเป็นพวก specialized ไปแล้วต่างจากศาสนาที่เป็นเรื่องของชนหมู่มาก ของชุมชนของสังคมทั้งหมดและเป็นเรื่องถึงสามัญชนอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ต่างกันอีกอันหนึ่งอันนี้ต่อไปถ้าวิทยาศาสตร์พูดถึงความจริงรวบยอดขั้นสุดท้ายที่ครอบคลุมเพราะนั้นต่อไปเนี่ยเมื่อวิทยาศาสตร์ถึงขั้นนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่สามัญชนพิสูจน์ไม่ได้เช่นเดียวกับศาสนาอีกและต่อไปนี่วิทยาศาสตร์กำลังเข้ามาจ่อแดนของจิตใจอย่างที่อาตมาว่าเมื่อกี้และพอวิทยาศาสตร์พิสูจน์ความจริงในระดับนี้เขาเรียกว่าจะให้คำตอบขั้นพื้นฐานเพราะวิทยาศาสตร์นี่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้คำตอบประเภทนี้คือคำตอบพื้นฐานที่รวบยอดครอบคลุมทั้งหมดเนี่ยเมื่อไรมันจะเข้าถึงสักทีปรารถนาใฝ่ฝันกันมาเหลือเกินจะเข้าถึงอันนี้แหละแต่พอเข้าถึงนี่มันกลายเป็นว่าวิทยาศาสตร์ก็ให้คำตอบที่สามัญชนพิสูจน์ไม่ได้อีกแล้วมันก็ชักจะมาเข้าแนวเดียวกับศาสนาอีกเลยดีไม่ดีวิทยาศาสตร์กลายเป็นศาสนาไปด้วยอ้าวแล้วทีนี้ตอนนี้มันก็ชักจะยุ่งอ้าวทีนี้เลยพรแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ชักจะมีวิทยาศาสตร์ที่ต่างกันในเวลาเดียวกันวิทยาศาสตร์ที่ต่างกันในเวลาเดียวกันก็จะเป็นวิทยาศาสตร์ของผู้เชี่ยวชาญกับวิทยาศาสตร์ของสามัญชนเดี๋ยวนี้อาตมาว่าวิทยาศาสตร์ของผู้เชี่ยวชาญกับวิทยาศาสตร์ของสามัญชนนี่ก็ชักจะไม่เหมือนกันแล้วแล้วอันนี้ก็เป็นเพราะว่าหลายสิ่งที่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันบอกในคนสามัญไม่อาจคิดนึกจินตนาการได้เลยคือคิดไม่ออกนอกจากพิสูจน์ไม่ได้แล้วมันคิดยังไงก็คิดไม่ออกมองไม่ออกเลยอย่าว่าแต่คนสามัญจะมองไม่ออกนักวิทยาศาสตร์เองก็มองไม่ออกก็ต้องเชื่อเอานะเช่นว่าเอาเช่นยังไงเช่นบอกว่าแสงเป็นทั้งคลื่นและเป็นทั้งอนุภาคในเวลาเดียวกันเดี๋ยวนี้นักวิทยาศาสตร์มาถึงขั้นนี้บอกว่าแสงนี่คืออะไรธรรมชาติของแสงมันเป็นคลื่นหรือเป็นอนุภาคมันมีไอ้ตัวเนื้อสารวัตถุอะไรหรือเปล่าพวกหนึ่งไปให้คำตอบว่าใช่ใช่ใช่เป็นอนุภาคพื้นฐานมีโฟตอนอะไรทำนองนี้แต่อีกพวกหนึ่งบอกไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเวฟเป็นคลื่นต่อไปปรากฏพิสูจน์ได้ทั้งสองทางได้ทั้งคู่ก็เลยบอกว่าเป็นได้ทั้งสองอย่างเอ๊แต่มันเป็นอะไรกันแน่ก็ต้องพิสูจน์ด้วยคณิตศาสตร์อันนี้ก็มนุษย์สามัญคิดไม่ออกว่ามันเป็นยังไงไอ้เป็นทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันทีนี้อย่างอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างไม่ถึงสองสามอย่างก็พอแล้วยังบอกว่าในแบล็คโฮลนี่ไม่ทราบว่าหลายท่านในที่นี้รู้หรือเปล่าแบล็คโฮลไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าโพรงดำหรืออะไรนะโพรงมืดในอวกาศเนี่ยมันมีโพรงมืดอยู่ที่โน่นที่นี่เพิ่งค้นพบกันมาระยะหนึ่งซึ่งไม่มีแสงออกมาจากที่นั่นเลยมันจึงมืดที่จริงคือไม่มีอะไรออกมาเลยสักอย่างที่นั่นนะมันมีแรงโน้มถ่วงสูงมากจนกระทั่งว่าไม่มีอะไรสามารถหนีออกมาได้เลยแม้แต่แสงก็ออกมาไม่ได้ทีนี้มนุษย์ธรรมดาคิดยังไงอะไรนะแสงมันออกมาไม่ได้ไม่มีอะไรเนาะที่แสงมันออกมาไม่ได้มันก็ชอบคนอ้าวทีนี้เขาบอกว่าในแบล็คโฮลนั้นเป็นตัวอย่างที่ว่ามวลสารพวกแมตเตอร์เอเนอร์จีอะไรต่างๆเนี่ยมันจะอัดแน่นมากเหลือเกินไม่รู้จะเทียบยังไงจะยกตัวอย่างให้ฟังบอกว่าเนี่ยนะมันจะอัดแน่นจนกระทั่งว่าอย่างตึกราฟ้าอเมริกาตึกเขาเรียก Empire State 102ชั้นเนี่ยก็ท่านที่ไม่เคยไปก็นึกภาพเอากันละกันจินตนาการตึก102ชั้นตึก102ชั้นมันก็สูงละเมืองไทยเราก็มีแค่ไม่กี่สิบชั้นเท่านั้นแหละเราก็ยังว่าใหญ่โตนี่ตึก102ชั้น Empire State ในนิวยอร์กเนี่ยเขาบอกว่าถ้ารีดเอาช่องว่างในนั้นออกทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะอัดแน่นจนกระทั่งเหลือเท่าเข็มเย็บผ้าตึกราฟ้า Empire State เนี่ยเอาช่องว่างในนั้นออกหมดแล้วมีเนื้อสารเหลือเท่าเข็มเย็บผ้าเล่มเดียวอ้าวชาวบ้านนึกไหวไม่เลยบอลนะบอกว่าตึก Empire State นะเท่าเข็มเย็บผ้าเล่มเดียวแล้วนักวิทยาศาสตร์บอกมันต้องเป็นอย่างนั้นที่จริงมันยิ่งกว่านั้นอีกแล้วบอกว่านอกจากว่าเป็นเท่าเข็มเย็บผ้าเล่มเดียวแล้วยังหนักเท่าเดิมด้วย หมายความว่าเข็มเย็บผ้าเล่มนั้นหนักเท่าตึก Empire State ตามเดิมก็เราก็คิดไม่ไหวเป็นไปได้อย่างไรเอ๊ะก็ต้องเชื่อเอาสินะเรามีศรัทธาต่อนักวิทยาศาสตร์มานานแล้วนี่ศรัทธาเก่ามันก็ช่วยเราก็เลยเชื่อกันไปก่อนแต่ว่าก็ค้านในใจว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเนี่ยอ้าวแล้วทีนี้ก็แปลว่าวิทยาศาสตร์ในเวลานี้ก็ยังไม่อาจพิสูจน์ได้หลายอย่างมากมายในระดับความจริงพื้นฐานเช่นอนุภาคพื้นฐานเป็นอย่างไรมีจริงหรือไม่อันนี้ในขั้นสุดท้ายวิทยาศาสตร์ปัจจุบันก็เลยขั้นพิสูจน์ด้วยอินทรีย์5นะการพิสูจน์ก็เป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์แล้วก็แปลความหมายโดยนักฟิสิกส์อีกทีหนึ่งเพราะนั้นความจริงมันก็เลยเท่ากับสมการวิทยาศาสตร์คล้ายๆอย่างนั้นก็อย่างที่บอกเมื่อกี้มันไปมันก็เลยกลายเป็นเพียงความเชื่อเป็นการเชื่อในคณิตศาสตร์และการตีความโดยไม่รู้เห็นตรงถึงความจริงที่แท้ก็จะเป็นอย่างที่เซอร์อาร์เธอร์เอ็ดดิงตันกล่าวเซอร์อาร์เธอร์เอ็ดดิงตันนี่ก็เป็นบุคคลแรกเป็นนักวิทยาศาสตร์อังกฤษคนแรกที่เข้าใจทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์อย่างเต็มที่เป็นคนแรกเลยนะแล้วก็เป็นผู้ที่ได้เสนอสิ่งพิสูจน์ทฤษฎีสัมพัทธภาพเป็นคนแรกด้วยก็ทำให้ได้รับแต่งตั้งเป็นท่านเซอร์เซอร์เอ็ดดิงตันซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ก้าวไปไกลอย่างนี้ได้กล่าวไว้ว่าวิทยาศาสตร์ไม่สามารถนำมนุษย์เข้าถึงตัวความจริงหรือสัจภาวะได้โดยตรงจะเข้าถึงได้ก็เพียง the shadow world of symbol เขาว่าอย่างนั้น shadow world of symbol ก็หมายความโลกที่เป็นเงาเงาแห่งสัญลักษณ์ก็คือวิทยาศาสตร์อันนี้เป็นคำกล่าวของนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำเองแท้ๆเลยอ้าวทีนี้ก็ต่อไปสิ่งที่ว่าพิสูจน์ได้ในการสังเกตทดลองนี้ก็ไม่ถึงกับเด็ดขาดเพราะนักวิทยาศาสตร์บอกว่าวิธีการพิสูจน์ของวิทยาศาสตร์เนี่ยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์มีวิธีวิทยาศาสตร์หรือ scientific method มีการสังเกตทดลองก็เรียกว่าทดลองกันอย่างจนกระทั่งว่าต้องแน่ใจจริงๆแล้วแต่ถึงอย่างนั้นมันยังไม่เด็ดขาดบางทีก็พลาดเพราะข้อจำกัดของวิธีทดลองและเครื่องมือยกตัวอย่างเช่น the law of gravitation กฎความโน้มถ่วงหรือดึงดูดของนิวตันก็ยอมรับกันถึงเป็น law แล้วนี่เป็นกฎแล้วมาถึงไอน์สไตน์ไอน์สไตน์ก็บอกว่าผิดแต่ยังมันใช้ไม่ได้ในระดับเขาเรียกว่า subatomic คือในระดับซอยต่ำกว่าอะตอมหรือในระดับย่อยอะตอมระดับย่อยอะตอมแล้วไอ้เจ้ากฎแรงโน้มถ่วงนี้ใช้ไม่ได้ yeah. ไม่เป็นความจริงและตอนนั้นเขาพิสูจน์ไม่ได้เครื่องมือมันไม่สามารถจะพิสูจน์ถึงระดับนี้อันนั้นก็ต้องรอต่อมาจนกระทั่งไอน์สไตน์เนี่ยมันใช้ความคิดนะแล้วก็ใช้วิทยาคิดคณิตศาสตร์อะไรต่างๆในการที่จะหาความจริงในเรื่องนี้แล้วก็พิสูจน์ทดลองกันไปอันนี้ก็เป็นอันว่าบางทีเราต้องระวังเหมือนกันการสังเกตทดลองเนี่ยไม่ใช่ว่าจะใช้ไว้เนื้อเชื่อใจได้เด็ดขาดเสมอไปทีนี้ต่อไปบางทีผลการทดลองที่ลงตัวมาเรื่อยๆนั้นมันอาจจะยังพลาดได้อันนี้มีข้อเตือนไว้อาตมาจะยกข้อประมาของโบร์ทรันรัสเซลโบร์ทรันรัสเซลนี่ก็เป็นนักปรัชญาของอังกฤษแกบอกว่าไก่ตัวหนึ่งเช้าขึ้นมาเห็นนายกมาทีไรเอาอาหารมาให้กินทุกที ก็เห็นมาทุกเช้าทุกยาวนะก็เป็นอันว่าไก่เห็นนายกเป็นได้กินเพราะไก่เห็นนายกเป็นได้กินไก่เห็นนายกเป็นได้กินมาทุกวันทุกวันเป็นปีปีมาแต่มาถึงเช้าวันหนึ่งไก่เห็นนายกมาแล้วแต่นายกไม่ได้ถืออาหารมานายกถือมีดมาแล้วก็มาเฉือนไก่ลงหม้อแกงก็เลยกลายเป็นว่านายกเห็นไก่ไอ้ไก่เห็นนายกแล้วได้กินกลายเป็นว่าไก่เห็นนายกเลยลงหม้อแกงก็เป็นอันว่าเนี่ยการพิสูจน์ที่ลงตัวทดลองไปตลอดเวลาเนี่ยอย่าเพิ่งไปไว้ใจเด็ดขาดไว้แน่อ้าวทีนี้ก็เป็นอันว่าที่อาตมาพูดมานี้ก็ต้องการให้เห็นว่าในที่สุดเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็แยกห่างสามัญชนออกไปทุกทีด้วยเรื่องของการพิสูจน์ทดลองอะไรต่ออะไรเนี่ยจนกระทั่งวิทยาศาสตร์นี่จะกลายเป็นเรื่องของพวกอีลิต พวกชนอะไรไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรแล้วเป็น specialized เป็นพวกที่ชำนาญพิเศษเฉพาะด้านในขณะที่ศาสนาต้องอยู่กับประชาชนตลอดเวลานี่เป็นลักษณะที่แตกต่างกันวิทยาศาสตร์ช่วยประชาชนโดยตรงได้น้อยมากหน้าที่ที่วิทยาศาสตร์จะต้องช่วยประชาชนที่แท้นั้นควรจะเป็นการช่วยเหลือทางปัญญาแต่บทบาทในการช่วยประชาชนโดยมากกลายเป็นบทบาทของเทคโนโลยีซึ่งเทคโนโลยีโดยมากไม่ได้ช่วยทางปัญญาไปช่วยทางอะไรไปช่วยทางการบริโภคเลยบางทีไปเสริมโลภะดีไม่ดีไปเสริมโมหะทำทีวีขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วไปดูทีวีชมรายการไม่ได้เลือกดูรายการที่ให้สติปัญญาไปหลงเพลิดเพลินมัวเมาหนักเข้าไปอีกอันนั้นก็เลยกลายเป็นว่าวิทยาศาสตร์นี่ไม่รับผิดชอบเท่าที่ควรไปปล่อยบทบาทให้เทคโนโลยีไปช่วยเทคโนโลยีก็ไปช่วยประชาชนแต่ช่วยไม่ดีบางทีก็กลายเป็นเสียไปเลยอย่างที่ว่าแทนที่จะเป็นเครื่องมือทำประโยชน์กลายไปเป็นเครื่องมือหาประโยชน์ซะอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าวิทยาศาสตร์ก็ทิ้งประชาชนไว้กับศาสนาอันนั้นจะไปว่าใครในเวลานี้ถ้าจะบอกว่าศาสนาทำไมไปทำให้ประชาชนไข้เผลออะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยไปทิ้งศาสตร์ไปทิ้งประชาชนไว้กับศาสนาวิทยาศาสตร์กลายเป็นเรื่องที่คนน้อยคนจะเข้าถึงได้ประชาชนได้แต่เชื่อวิทยาศาสตร์แต่ไม่รู้วิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้เรื่องวิทยาศาสตร์นะเป็นเรื่องความเชื่อไปแล้วนะส่วนมากนะไม่ใช่เรื่องของความรู้เพราะนั้นอย่าไปนึกภูมิใจในเรื่องภูมิปัญญาไปแล้วมันเข้าแนวเดียวกันวิทยาศาสตร์ก็อยู่ด้วยความเชื่อเหมือนกันเดี๋ยวนี้คนก็ทั้งว่าเดี๋ยวนี้อเมริกากำลังวิตกปัญหาเรื่องไซเอนทิซึมคือความคลั่งวิทยาศาสตร์แปลเป็นภาษาไทยว่าความงมงายในวิทยาศาสตร์กับวิทยาศาสตร์จะเป็นความงมงายได้ยังไงวิทยาศาสตร์เป็นความตรงข้ามกับความงมงายมันเป็นเรื่องของความรู้การพิสูจน์ความจริงไอ้ตอนนี้คนมางมงายในวิทยาศาสตร์อันนี้กำลังเป็นปัญหาปัจจุบันซึ่งนักวิทยาศาสตร์จะต้องรับผิดชอบด้วยเพราะเรามีหน้าที่ให้ปัญญาแก่มนุษย์ทำให้มนุษย์มีความรู้คิดรู้เหตุรู้ผลมากขึ้นแต่ปัจจุบันนี้คนมาเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ด้วยความเชื่อแล้วจนกระทั่งกลายเป็นความเชื่อแบบงมงายคลั่งไคล้ไม่ได้รู้ความจริงวิทยาศาสตร์แล้วไม่ได้คิดจะพิสูจน์ความจริงของวิทยาศาสตร์แล้วแต่ว่าเชื่อไปวิทยาศาสตร์ว่าไงก็ว่าไปก็เลยกลายเป็นว่าวิทยาศาสตร์ก็กลายเป็นศาสนาหนึ่งไปได้เอาละนี่ก็เป็นข้อสำคัญก็คือขอสรุปอีกทีว่าปัญหาของมนุษย์ในชีวิตที่เป็นอยู่จริงเนี่ยต้องการคำตอบที่สำเร็จรูปที่ใช้การได้ทันทีเป็นคำแนะนำที่พร้อมอยู่แล้วจะปฏิบัติได้ทันทีสำหรับปัจจุบันขณะนี้สำหรับชีวิตนี้ที่แต่ละคนมีเวลาอยู่ในโลกจำกัดเขารอไม่ได้สถานการณ์แต่ละอย่างไม่อาจผัดเพี้ยนจะได้คำตอบถูกหรือผิดก็อีกเรื่องหนึ่งแม้ว่าวิทยาศาสตร์จะมีความรู้และบอกวิธีปฏิบัติแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากมายแต่ก็มีจุดอ่อนบกพร่องที่ไม่เพียงพอและรอไม่ได้นี่เป็นลักษณะของวิทยาศาสตร์นะเรือนพรคือไม่เพียงพอและรอไม่ได้อันนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องพูดกันต่อไปเป็นเรื่องมากมายทีเดียวไม่เพียงพอจะขอยกตัวอย่างทำไมวิทยาศาสตร์นี่ไม่เพียงพอความรู้วิทยาศาสตร์โดยตรงจะเรียกว่าปัญญาวิทยาศาสตร์ก็ตามแก้ปัญหาแท้ๆของชีวิตในขั้นรากฐานเช่นทำคนให้เป็นคนดีให้มีความสุขนี่ไม่ได้แก้นิสัยคนไม่ได้มีความทุกข์โทมนัสเศร้าโกรธเป็นต้นแก้ไม่ได้พัดพรากจากคนรักไม่สบายใจอะไรแก้นิสัยคนไม่ได้หรือว่าแม้แต่แก้ปัญหาสังคมก็ไม่ได้นักวิทยาศาสตร์ก็จะเถียงบอกว่าอ้าวเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์ช่วยได้มากมายคนนอนไม่หลับซึมเศร้าเป็นโรคนี่เดี๋ยวนี้เราใช้ยาช่วยได้เยอะเลยยากล่อมประสาทเอาให้กินหรือฉีดยาก็นอนหลับเอาจริงๆนะช่วยได้เยอะแยะเลยวิทยาศาสตร์ก็มีประโยชน์มากวิทยาศาสตร์ประยุกต์เทคโนโลยีในทางการแพทย์นี่มาช่วยคนมาเยอะเลยเราก็ต้องยอมรับความจริงคนเสียสติจิตวิปลาสนี่ช่วยในการแก้ไขได้แต่วิทยาศาสตร์จะมองว่าต่อไปในภายหน้านี่เราจะทำให้มนุษย์เป็นมีความสุขโดยใช้ไอสารเหล่านี้ก็ผิดมาเป็นแคปซูลนะเวลาไม่สบายก็ไปซื้อยานี่มาทาน มันจะไม่ให้เป็นยาแล้วต่อไปมันก็เป็นตัวไอ้สิ่งที่จะให้ความสุขไปเลยเป็นวัตถุให้ความสุขไม่ใช่ยาอันนี้วิทยาศาสตร์ก็คอยศึกษาสิเวลาคนโกรธนี่สมองหลั่งสารออกมาอะไรหลั่งสารนั่นนี่ออกมาจับได้แล้วเอาเราก็ไปผลิตสารนี่มาเสร็จแล้วคนมีอาการนี้ก็มาฉีดเข้าไปก็ได้สบายใจทันทีก็แก้จะออกขออภัยคือคนเวลามีความสุขมีความปลื้มใจเป็นต้นเนี่ยสารในสมองมันออกมาเขาก็จับว่าสารที่ออกมาเวลาสบายใจมีความสุขอย่างนี้ก็ไปผลิตเทียมขึ้นมาแล้วก็เอามาให้กินเอามาฉีดเสร็จแล้วคนก็หายอาการนั้นได้แสดงว่าวิทยาศาสตร์นี่เหมือนเนรมิตได้แก้ปัญหาของโลกได้นี่ก็ทำให้สบายนี่ต่อไปมนุษย์ก็ไม่ต้องกลัวหรอกมีพวกวัตถุเหล่านี้ขายเกินกลเลยเหมือนกับอาหารก็สบายดีเหมือนกันแต่ว่ามองไปอีกทีหนึ่งแหมแค่สารพิษสารเคมีในอาหารอะไรต่างๆปัจจุบันนี้ก็แย่พอแล้วนะยังจะไปเพิ่มอีกแต่การนี้ก็ไม่สำคัญเท่าไหร่แต่ว่าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็มองด้วยระบบคุณค่ามองทางพระศาสนานี่เราถือว่ามนุษย์นี่จะต้องเดินก้าวหน้าไปสู่อิสรภาพสู่ความเป็นอิสระมากขึ้นหมายความมนุษย์จะต้องมีความสามารถในการที่จะมีความสุขได้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้นพึ่งพาอาศัยปัจจัยภายนอกมากขึ้นแต่วิธีการแบบนี้จะกลายเป็นว่าทำให้มนุษย์เนี่ยต้องฝากความสุขฝากชะตากรรมไว้กับวัตถุภายนอกยิ่งขึ้นหมดอิสรภาพเพราะนั้นจะเป็นวิถีทางไปสู่ความสูญเสียอิสรภาพของมนุษย์มนุษย์จะอยู่ด้วยตัวเองโดยลำพังไม่ได้ต่อไปถ้าถือเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าถึงขั้นนั้นแล้วเราก็เลิกเป็นมนุษย์ได้คือเราไม่ใช่มนุษย์ธรรมชาติแล้วมันเป็นมนุษย์วิทยาศาสตร์มนุษย์เทียมแล้วมันก็จะอยู่ไม่รู้แหละมันจะตายเป็นมนุษย์ไรไปซึ่งไอสภาพธรรมชาติมันอาจจะรอรับไม่ได้ก็ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งทีนี้นี่เป็นเรื่องของความไม่เพียงพอคือแก้ปัญหาเนี่ยวิทยาศาสตร์อย่างเดียวแก้ปัญหาต่างๆไม่เพียงพออันนี้อีกอันก็รอไม่ได้เพราะว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์นี่ก้าวไปเรื่อยๆสมัยหนึ่งเคยว่าอันนี้จริงต่อมาก็พบว่าผิดแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าขืนเรารอความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้บอกความจริงของธรรมชาติเสร็จสิ้นเราก็อยู่ไม่ทันแต่ละคนเราก็ตายไปก่อนในชีวิตนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็มนุษย์ก็ไปอนุไม่มีทางบรรลุชีวิตที่ดีงามดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ได้หา general principle ให้เราอยู่เรื่อยก็เป็นกฎเกณฑ์แม้จะเป็น general ทั่วไปแต่มันก็เป็นกฎปลีกย่อยชิ้นเล็กชิ้นน้อยในภาพรวมของความจริงที่ครอบคลุมสำหรับชีวิตซึ่งศาสนาให้คำตอบไปทีเดียวเลยทุกครั้งไปให้คำตอบทีเดียวเสร็จเอาละตอนนี้เราก็อาศัยวิทยาศาสตร์โดยรูปของเทคโนโลยีเนี่ยมาเป็นเครื่องประเทืองก่อนที่วิทยาศาสตร์จะสามารถให้คำตอบความจริงขั้นพื้นฐานได้ตอนนี้ก็ตัวที่มาช่วยมนุษย์ก็คือเทคโนโลยีเป็นสำคัญที่มาใช้ประโยชน์ไปได้อาศัยสำหรับดำเนินชีวิตแต่เทคโนโลยีนี้ไม่สามารถจะตอบคำถามพื้นฐานของมนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์ทำไมจึงจำต้องอาศัยศาสนาอยู่ทำไมศาสนาจึงอยู่ในโลกได้จนกระทั่งปัจจุบันเพราะว่ามนุษย์ยังต้องการคำตอบชนิดครอบคลุมรวบยอดทีเดียวจบใช้ได้ทันทีนี้อยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะจริงหรือไม่จริงยังไม่อาจพิสูจน์ได้และเพราะพิสูจน์ยังไม่ได้นี่แหละจึงทำให้ต้องอยู่ด้วยความเชื่ออย่างนั้นอันนี้ไม่เฉพาะในระดับตัววิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เท่านั้นที่ว่ามันจะมีปัญหาเป็นเรื่องผิดพลาดต้องแก้ไขกันเป็นระยะแม้แต่ระดับเทคโนโลยีก็จะมีปัญหาอยู่บ่อยๆซึ่งบางทีมันไม่ใช่เป็นการผิดหรอกแต่มันเป็นเพราะความรู้ไม่ทั่วถึงไม่ตลอดในเรื่องนั้นๆมองความจริงแต่ด้านเดียวแง่นี้ต่อไปพบความจริงในแง่อื่นอีกอ้าวก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ที่ทำมานั้นเสียเคยยกตัวอย่างเช่นอย่างกรณียาคอร์แรมเฟนิคอลสมัยหนึ่งนี่โอ้โหเป็นยาครอบจักรวาลเป็นอะไรก็กินหายคนดีใจกันใหญ่ต่อไปนี้เราสบายแล้วเป็นโรคอะไรก็ไปซื้อคอแรมเฟนิคอลกินตามตลาดที่วางขายกันเกลื่อนต่อมาปรากฏว่าโอ้โหหลายปีสัก10ปีหรือไงเนี่ยคนพบว่าคอแรมเฟนิคอลนี่พิษร้ายเหลือเกินไม่รู้ตัวปรากฏหลายคนตายไปแล้วมันไปทำให้ไอตัวอะไรนะไอที่ในเยื่อในกระดูกนะมันไม่ผลิตเลือดก็เลยคนตายเพราะเหตุนี้ก็หลายคนเป็นมะเร็งอะไรพวกนี้ในเม็ดเลือดอันนี้ต่อมากรณี DDT ต ตอนนั้นก็นึกว่าโอ้ได้ DDT ขึ้นมาสบายแล้วต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวแมลงแล้วแมลงหมดมนุษย์เราสบายไม่ถูกรบกวนจากแมลงต่อมาปรากฏค้นพบความจริงบอกว่าไอ้ DDT นี่โอ้โหมันพิษร้ายเป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อชีวิตแม้แต่มะเร็งมันก็อาจจะทำให้เกิดได้แล้วยิ่งกว่านั้นก็คือว่าในขณะที่มนุษย์แย่นี่พวกแมลงต่างๆมันสร้างภูมิต้านทานได้เก่งกว่าต่อมาปรากฏว่าพิชิตแมลงไม่ได้แต่จะมาพิชิตมนุษย์อะไรทำนองนี้ก็เลยหลายประเทศก็เลยบอกให้เลิกใช้ DDT แต่ประเทศไทยยังใช้กันอยู่บ้างอะไรทำนองนี้และอย่างกรณีสาร CFC กรณีสาร CFC ชื่อมันยาวเอาเฉพาะตัวย่อเจ้านี่ก็เอามาใช้ในเรื่องอะไรเช่นว่าตู้เย็นไอ้เครื่องทำความเย็นแอร์คอนดิชเนอร์แล้วก็ใช้ในไอ้พวกอะไรกระป๋องฉีดให้อากาศหอมอะไรทำนองนี้สารพวกนี้ปรากฏว่าไม่รู้ตัวขึ้นไปในบรรยากาศนู่นไปทำให้เกิดช่องโหว่ในโอโซนเลเยอร์ขึ้นมาเอาอีกแล้วตอนนี้เกิดวิตกกันใหญ่ประชุมกันในระดับโลกโอโซนเลเยอร์จะโหว่กันใหญ่แล้วแย่แล้วมนุษยชาติเดี๋ยวจะเป็นภัยอันตรายจะสูญสิ้นอะไรกันก็ได้ความรู้ขึ้นมาใหม่เอาอีกแล้วสิ่งที่เชื่อมาว่าดีนี่มีโทษอีกแล้วหรือว่าแต่ก่อนนี้ญาติหนึ่งแม่ก็เลี้ยงลูกด้วยนมขวดตอนนิยมกันไปทั่วหมดเลยประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายนี่ใช้นมขวดเลี้ยงแทนนมมารดากันมาปัจจุบันนี้องค์การโลกกำลังพยายามที่จะต้องชี้แจงแนะนำประชาชนว่าให้หันมาเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาเพราะนมขวดนี่มันมีข้อเสียข้อบกพร่องหลายอย่างและอันตรายด้วยเมื่อ2-3 วันนี้ก็ยังออกข่าวอีกเรื่องปัญหาเรื่องแบคทีเรียที่มันมาอยู่ที่ไอตัวหัวจุกที่เป็นอะไรที่เป็นยางหรือเป็นอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องบทเรียนต่างๆซึ่งมนุษย์จะต้องมีความรอบคอบและรู้รอบด้านยิ่งขึ้นในการปฏิบัติต่อวิทยาศาสตร์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเรื่องความไม่เพียงพอและรอไม่ได้ซึ่งที่จริงมันเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งถ้ามีเวลาจะหันกลับมาอีกทีหนึ่งถ้ามองไปแง่หนึ่งแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกับเป็นความพยายามที่จะพิสูจน์หาความจริงที่ศาสนาบอกไว้ล่วงหน้าคือตอนที่มนุษย์ยังรอไม่ได้นี่เราต้องการคำตอบชนิดหนึ่งที่ทันทีพร้อมไว้ก่อนและคำตอบนั้นกลายเป็นศาสนาเราก็พูดว่าศาสนาให้คำตอบอย่างนี้จริงๆก็คือคำตอบของมนุษย์ที่มันกลายเป็นศาสนาอันนี้เราพูดเป็นภาพพจน์ว่าศาสนาให้คำตอบประเภทนี้คำตอบประเภทนี้ให้ไว้แต่มันยังพิสูจน์ไม่ได้และศาสนาก็ค่อยๆพิสูจน์ไอ้คำตอบนี้ต่อไปมันก็กลายเป็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นความเพียรพยายามของมนุษย์ที่จะพิสูจน์ความจริงที่ศาสนาบอกไว้ล่วงหน้าถ้ามองอย่างนี้มันก็เป็นการประสานกลมกลืนกันอีกอย่างหนึ่งเพราะว่ามองจากจุดกำเนิดร่วมกันแล้วปลายทางมันก็จะไปร่วมกันอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันทีนี้วิธีการวิทยาศาสตร์ที่ใช้กันมาแต่ว่าต่อไปในภายหน้าเนี่ยอาจจะปรากฏอย่างที่ว่าเมื่อกี้คือวิธีการวิทยาศาสตร์ที่ใช้กันเนี่ยไม่อาจพิสูจน์ความจริงที่ศาสนาบอกได้เพราะตอนนี้มันก็ชักจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจำนวนไม่น้อยกำลังคิดอย่างนั้นเขาคิดว่าความจริงขั้นสุดท้ายที่ศาสนาบอกนั้นวิธีการวิทยาศาสตร์จะไม่อาจบอกได้เลยไม่ว่าในยุคสมัยใดทั้งสิ้นนี่ตอนนี้นักฟิสิกส์ชั้นนำหลายคนเลยคิดอย่างนี้ถ้ามีเวลาเราจะกลับมาพูดกันอีกขอโอกาสนิดหนึ่งเอาละเป็นอันว่าวิทยาศาสตร์ก็เป็นเรื่องของบุคคลบางคนบางกลุ่มที่คิดหาความรู้ซึ่งเป็นเรื่องของวิชาการไปแต่ศาสนาเป็นเรื่องของมนุษย์ทุกคนเป็นเรื่องของสังคมที่จะต้องปฏิบัติต่อชีวิตของตนและหาจุดลงตัวในโลกหรือในธรรมชาติที่ตนอาศัยอยู่วิทยาศาสตร์อาจจะทำให้ตัววิทยาศาสตร์นี้กลายเป็นเรื่องของทุกคนไปได้แต่พอวิทยาศาสตร์ไปถึงขั้นนั้นวิทยาศาสตร์อาจจะกลายเป็นศาสนาไปก็ได้นี่ก็เป็นข้อความที่ให้พิจารณาในขั้นหนึ่งอันนี้ตอนนี้ได้พูดมาถึงเรื่องวิทยาศาสตร์มาถึงศาสนาแล้วเราเห็นจุดกำเนิดแล้วก็วิวัฒนาการมาตอนนี้เราจะมาเข้า ถึงเรื่องพุทธศาสนาบ้างแหละนี่เพิ่งจะมาเข้าถึงเรื่องที่ผ่านมานี่เป็นอารัมภบทและเลยพรอันนี้มาถึงพุทธศาสนาแล้วเมื่อพูดถึงพุทธศาสนาเราก็ต้องไปถึงจุดเริ่มของพุทธศาสนาก่อนเมื่อกี้นี้บอกว่าจุดเริ่มของศาสนานั้นคือความกลัวภัยอันนี้จุดเริ่มของพุทธศาสนาคืออะไรเราก็บอกว่าจุดเริ่มของพุทธศาสนาคือความกลัวทุกข์เปลี่ยนจากภัยมาเป็นทุกข์ไม่เหมือนกันนะต้องระวังนะตอนศาสนาทั้งหลายนี่เป็นภัยต่อมาเป็นพุทธศาสนานี่เป็นทุกข์ซึ่งมีความหมายครอบคลุมกว่าคือจุดเน้นของความกลัวภัยนั้นไปอยู่ที่เหตุปัจจัยภายนอกเช่นน้ำท่วมแผ่นดินไหวอะไรต่างๆที่ว่าเมื่อกี้ทีนี้พอมาถึงเรื่องทุกข์นี่มันปัญหาตลอดถึงในตัวมนุษย์เองครอบคลุมทั้งหมดนี่หรอกว่าทุกข์คืออะไรคือสภาพบีบคั้นจิตขัดขับข้องก็คือปัญหาของมนุษย์นั่นเองว่าในแง่หนึ่งพูดง่ายๆทุกข์ก็คือปัญหาเพราะปัญหาก็คือสิ่งบีบคั้นจิตขัดขับข้องของมนุษย์นิศาสนาต่างๆนั้นมองแหล่งเกิดภัยมองเมื่อต้องการพ้นภัยก็มองหาแหล่งเกิดภัยเมื่อมองหาไม่ได้ในระยะแรกศาสนาเหล่านั้นมองไปที่ไรไม่ใช่ศาสนาก็คือมนุษย์นั่นเองมองไปที่ไรก็เห็นเป็นว่ามีก็นึกถึงคนนี่แหละคือว่าไม่เมื่อสิ่งต่างๆมันจะเป็นยังไงก็มีผู้ทำภายในเมื่อสิ่งทั้งหลายในโลกมนุษย์นี่มนุษย์ทำแต่ว่าไอ้สิ่งใหญ่ๆเหล่านั้นในธรรมชาติเนี่ยมนุษย์ทำไม่ได้มันก็ต้องมีผู้ทำก็เลยนึกถึงผู้ทำขึ้นมาผู้ทำเหล่านั้นก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกเทพเจ้าหรือเทวดาขึ้นมาก็เลยไปมองที่เทวดาว่าเป็นที่มาของภัยเหล่านั้นหรือเราเรียกกันว่าอำนาจลึกลับภายนอกที่อยู่หลังธรรมชาติเป็นผู้บันดาลพาเมฆมาพาพายุมาพาน้ำมาพาไฟมาอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เกิดมีศาสนาที่มีเทวดาหลายองค์บ้างองค์เดียวบ้างจนกระทั่งแม้แต่เป็นภาวะหนึ่งเดียวที่เราเลยจะขั้นเทวดาไปแล้วอันนี้เมื่อมนุษย์มองว่าต้นตอภัยอยู่ที่ไหนจุดระงับภัยมันก็ต้องอยู่ที่นั่นตอนแรกเราก็มองแบบมนุษย์นี่แหละมองคนด้วยกันเนี่ยคนเราก็มองดูเมื่อผู้ใหญ่มีอำนาจมากกว่าคนเล็กมาทำไม่ชอบใจก็ทำร้ายเอาลงโทษเอาถ้าทำดีชอบใจก็ให้รางวัลมองไปที่สิ่งใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังธรรมชาติก็คิดแบบเดียวกันนั่นแหละก็เอาภาพของมนุษย์ไปใส่ให้เทวดาเพราะฉะนั้นจึงมีผู้ตอบนักจิตวิทยาสมัยหลังบอกว่ามนุษย์สร้างเทวดาจากฉายาของมนุษย์อันนี้เลยไปขัดกับคำสอนของศาสนาคริสต์ที่บอกว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์จากฉายาของพระเจ้าคือท่านบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยสร้างมนุษย์ขึ้นมาจากรูปเสมือนของพระองค์แต่นักจิตวิทยาสมัยหลังนี่เรียนเรื่องกำเนิดของศาสนาบอกว่ามนุษย์สร้างเทวดาจากรูปเหมือนของมนุษย์ก็แล้วแต่ว่าจะคิดไปทีนี้ก็ไปอ่านมามนุษย์ก็คิดว่าเทวดาเหล่านี้แหละเป็นต้นตอของเพศภัยอันตรายเพราะนั้นเราต้องเอาใจคนที่มีอำนาจชั้นใดเราก็ต้องเอาใจเทวดาชั้นนั้นนั้นเราก็เลยมีวิธีการขึ้นมาในการที่จะช่วยตัวเองให้พ้นภัยโดยการที่ไปแสดงความเคารพอ่อนน้อมกราบไหว้อ้อนวอนขอผลแปลว่าเราก็จะมีว่าปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดผลในศาสนาโบราณเหล่านั้นก็คือการโดนบันดาลของเทพเจ้าซึ่งไม่ใช่วิสัยของมนุษย์และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าหรืออำนาจโดนบันดาลเหล่านั้นก็คือศรัทธาความเชื่อในพระองค์เคารพในพระองค์แล้วก็แสดงออกเป็นวิธีการก็คือการบวงสรวงอ้อนวอนนี่ก็ได้ครบแล้วคือตัวกำหนดผลได้แก่การบันดาลของเทพเจ้าตัวสัมพันธ์ได้แก่ศรัทธาวิธีการปฏิบัติได้แก่การบวงสรวงอ้อนวอนอันนี้เป็นวิธีการในศาสนาต่างๆที่เป็นมาทีนี้พอพุทธศาสนาเกิดขึ้นเราก็มาใช้หลักการเหล่านี้มาปรับดูว่าจะเป็นยังไงพุทธศาสนานั้นก็แปลว่าเราต้องการพ้นทุกข์ละมันไม่ต้องการมีความทุกข์ก็เกิดในตอนนั้นก็จะมีความใฝ่ปรารถนาที่จะพ้นทุกข์ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นจุดกำเนิดของพุทธศาสนาก็คือความใฝ่ปรารถนาจะพ้นทุกข์หรือความใฝ่ปรารถนาภาวะไร้ทุกข์นี่พูดอีกภาษาหนึ่ง เป็นอะไรว่าความใฝ่ปรารถนาภาวะไร้ทุกข์เป็นจุดกำเนิดของพุทธศาสนาเอ๊ะในกระบวนการแก้ไขจะทำยังไงเมื่อเราต้องการจะพ้นจากทุกข์ก็จะต้องมีวิธีการแก้ทุกข์ก็จะต้องดูต้นกำเนิดของทุกข์ต้นกำเนิดของทุกข์อยู่ที่ไหนศาสนากล่าวว่าภัยต้นกำเนิดอยู่จากเทวดาพุทธศาสนาก็บอกว่าการเกิดขึ้นของทุกข์เป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยเป็นกฎธรรมชาติซึ่งจะต้องรู้เข้าใจทุกนี้ต้นเหตุเป็นไปตามกระบวนการของธรรมชาติคือหลักของความเป็นเหตุเป็นผลหรือเหตุปัจจัยซึ่งตัวความไม่รู้เข้าใจในความจริงนั่นแหละหรือตัวความไม่รู้ไม่เข้าใจในกระบวนการธรรมชาติหรือกระบวนความเป็นไปตามเหตุผลนั่นแหละเป็นต้นต่อให้เกิดทุกข์อันนั้นพุทธศาสนาจึงสืบสาวหาต้นกำเนิดความทุกข์ไปที่ตัวความไม่รู้เข้าใจเหตุปัจจัยหรือตัวความไม่รู้เข้าใจกฎธรรมชาติได้แก่อวิชชาเอาละทีนี้ก็เป็นอันว่าตอนนี้เรามาถึงจุดของพุทธศาสนาแล้วเมื่อกี้นี้ศาสนาต่างๆว่าภัยต้นกำเนิดของภัยคือเทวดาบันดาลพุทธศาสนาบอกว่าทุกต้นกำเนิดของทุกคือความไม่รู้เข้าใจเหตุปัจจัยของทุกนั้นหรือความไม่รู้เข้าใจกฎธรรมชาติกระบวนการความเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั่นเองอ้าวทีนี้ต่อไปก็จะต้องถึงตัวการที่แก้ปัญหาตัวการที่จะแก้ปัญหาอะไรล่ะในเมื่อความไม่รู้ไม่เข้าใจกฎธรรมชาติหรือเหตุปัจจัยนี้เป็นตัวต้นกำเนิดตัวการที่จะแก้ปัญหาก็ตรงข้ามก็คือความรู้เข้าใจเหตุปัจจัยนั้นความรู้เข้าใจกฎธรรมชาติคือตัวปัญญาจากจุดเดิมศาสนาบอกว่าศรัทธาคือตัวสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับไอ้ตัวต้นกำเนิดของภัยพุทธศาสนาก็มาเปลี่ยนไปว่าตัวความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ไปหาจุดกำเนิดของทุกข์นั้นคือปัญญาก็หมายความว่าย้ายจากศรัทธามาหาปัญญานี่คือจุดเปลี่ยนของพุทธศาสนาก็มนุษย์ก็จะต้องรู้เข้าใจกระบวนการของเหตุปัจจัยทั้งหลายนั้นแล้วแก้ไขที่เหตุปัจจัยและการแก้ไขที่เหตุปัจจัยนั้นเป็นเรื่องของมนุษย์ที่มนุษย์จะต้องทำและเป็นวิสัยที่มนุษย์จะกระทำได้เพราะนั้นก็จะเปลี่ยนจากอำนาจโดนบันดาลของเทพเจ้ามาเป็นการกระทำของมนุษย์อันนี้จุดสามอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญต้นกำเนิดของภัยได้แก่เทวดาแต่ในพุทธศาสนาต้นกำเนิดของทุกข์ได้แก่ความไม่รู้เข้าใจกฎธรรมชาติแล้วตัวโยงไปสู่ต้นกำเนิดนั้นในศาสนาต่างๆก็ศรัทธาในพุทธศาสนาก็เปลี่ยนมาเป็นปัญญาที่รู้เข้าใจกฎธรรมชาติแล้วตัวกำหนดผลเดิมเป็นเทวดาอำนาจโดนบันดาลก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นการกระทำของมนุษย์อันนี้ก็คือการเปลี่ยนที่ปฏิวัติเลยเพราะนั้นเป็นอันว่าจุดเน้นประเด็นหลักในพุทธศาสนาก็ย้ายไปแล้วจากศรัทธามาสู่ปัญญาซึ่งปัญญาไอ้ที่ว่านี้ก็เริ่มในความใฝ่รู้หรือใฝ่ในความรู้เหมือนกันเพราะเมื่อเราจะมีปัญญาเราก็ต้องมีความใฝ่รู้แต่ความใฝ่รู้นั้นก็จะเปลี่ยนลักษณะซึ่งเราจะได้วิเคราะห์กันต่อไปแล้วก็เปลี่ยนจากการบันดาลของอำนาจเหนือธรรมชาติมาสู่การกระทำความเพียรพยายามของตัวมนุษย์เองเพราะนั้นพุทธศาสนามีหลักการสำคัญที่ว่าไม่ว่าพุทธศาสนาจะเผยแพร่ออกไปสู่ชาวโลกกว้างขวางไกลเพียงใดจะมีความเชื่อถือเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปอย่างไรก็ตามสาระก็คือยังอยู่ที่จุดสำคัญประเด็นสำคัญคือการกระทำของมนุษย์จุดสำคัญของพระพุทธศาสนาอันนี้ถ้าเปลี่ยนไปถือว่าผิดเลยคือจุดประเด็นหลักคือการกระทำของมนุษย์เพราะนั้นการกระทำของมนุษย์ออกมาสู่รูปร่างที่เราเรียกว่าหลักกรรมนั่นเองคือการกระทำของมนุษย์แต่ว่าคนอาจจะเข้าใจตัวกรรมไข้เขวไปบ้างแต่ไงก็ตามกรรมมันก็ยังคือการกระทำของมนุษย์อยู่นั่นแหละไม่ใช่เป็นการบันดาลของเทพเจ้าก็การที่พุทธศาสนาถือหลักกฎธรรมชาติประกาศอิสรภาพของมนุษย์แล้วเอาปัญญามาแทนศรัทธาอันนี้เป็นสิ่งที่แปลกในวงการศาสนาจนกระทั่งฝรั่งบางทีไม่ยอมเรียกพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาเราจะเห็นว่าหนังสือฝรั่งบางทีบอกว่าพุทธศาสนาไม่ใช่religionคื ือไม่ใช่ศาสนาในความหมายของเขาเพราะว่ามันไม่มีลักษณะเหมือนกับศาสนาทั้งหลายเอาละแปลว่าจุดสำคัญนี่ก็มีกฎธรรมชาติอิสระมีถือหลักกฎธรรมชาติประกาศอิสรภาพของมนุษย์และเอาปัญญามาแทนศรัทธาทีนี้เพื่อจะให้เกิดความเข้าใจชัดเจนในเรื่องนี้อาตมาก็จะเอาเวลาช่วงนี้มาใช้กับการพูดถึงหลักการพื้นฐานบางอย่างที่พึงสังเกตของพุทธศาสนาพูดถึงคล้ายๆตัวหลักการที่เป็นพุทธพจน์คำสอนโดยตรงของพระพุทธเจ้าซะก่อนแล้วเราค่อยมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งแล้วก็มาโยงกับวิทยาศาสตร์ตอนหลังนี่หลักการพื้นฐานบางอย่างของพุทธศาสนาที่ควรทราบในตอนนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับที่พูดมาเมื่อกี้ก็อันที่หนึ่งก็คือการถือหลักกฎธรรมชาติว่าความจริงนั่นเป็นกฎธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมดาของมันพระพุทธเจ้ามีฐานะเป็นเพียงผู้ค้นพบอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเราถือว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ค้นพบความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาในธรรมชาตินั้นเราจะมีหลักพระจะสวดบ่อยๆคือธรรมนิยามสูตรในงานอุทิศกุศลแก่ผู้ล่วงลับเราก็ไม่รู้ว่าท่านสวดอะไรกันล่ะแต่ท่านบอกให้ฟังบอกว่ากฎความจริงของธรรมชาติมันมีอยู่อย่างนี้เองเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นก็ตามมันเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าพระก็ประกาศหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าตลอดเวลาเหมือนกันญาติโยมก็ฟังตลอดเวลาเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ตลอดเวลาเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องอย่างนี้มันเป็นมานะทีนี้หลักธรรมยะธรรมนิยามหรือกฎธรรมชาติที่ว่าเนี่ยเป็นยังไงพระจะตรวจว่าอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังแปลบอกว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตามมันก็เป็นหลักยืนตัวอยู่ตามธรรมดาเป็นกฎธรรมชาติว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดจากเหตุปัจจัยล้วนแต่ไม่คงที่ไม่คงตัวและไม่เป็นตัวไม่คงที่คือมันเกิดดับตลอดเวลาไม่คงตัวก็คือมันถูกปัจจัยที่ขัดแย้งกันบีบคั้นให้คงสภาพเดิมอยู่ไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นตัวคือหมายความว่าไม่เป็นตัวของตัวเองแต่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยขึ้นต่อเหตุปัจจัยมันจะปรากฏรูปร่างอย่างไรก็แล้วแต่เหตุปัจจัยคือหลักของเหตุปัจจัยนั่นเองเป็นพื้นฐานในที่สุดพระพุทธเจ้าทรงค้นพบความจริงอันนี้แล้วจึงนำมาเปิดเผยแสดงชี้แจงทำให้ง่ายให้ชัดเจนขึ้นว่าดังนี้ดังนี้อันนี้คือหลักสำคัญมากหลักพื้นฐานพุทธศาสนาที่ถือว่ากฎธรรมชาตินี้เป็นความจริงพื้นฐานอันนี้ต่อไปหลักที่สองเราควรจะรีบผ่านหลักเหล่านี้ไปหลักเพราะเวลาจะน้อยข้อที่สองก็คือต่อจากนั้นนอกจากว่าสิ่งทั้งหลายไม่คงที่ไม่คงตัวไม่เป็นตัวแล้วก็จะบอกหลักความเป็นเหตุเป็นผลหรือความเป็นเหตุปัจจัยแบบอิงอาศัยกันของสิ่งทั้งหลายจะบอกว่าที่เราเรียกว่ากฎปฏิจจสมุปบาทซึ่งมีสาระสำคัญโดยย่อว่าอิมัสสมิงสติอิทางโหติอิมัสสมิงอสติอิทางนโหติอิมัสสุปาทายอิทางอุปัชติอิมัสสะนิโรธาอิทางนิรุชติเป็นต้นก็บอกว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอันนี้มีอันนี้จึงมีเมื่ออันนี้ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีเพราะอันนี้เกิดอันนี้จึงเกิดเพราะอันนี้ดับอันนี้ก็ดับอันนี้คือหลักความจริงพื้นฐานแล้วก็จะขยายความเพราะอันนั้นเกิดอันนี้จึงเกิดเพราะอันนี้เป็นปัจจัยนั้นจึงเป็นปัจจัยอันนี้คือหลักกฎธรรมชาติที่ความเป็นเหตุเป็นผลขั้นพื้นฐานแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าพุทธศาสนาถือเหล็กหลักเหตุปัจจัยนะเรามักจะพูดว่าหลักเหตุปัจจัยไม่พูดว่าหลักเหตุผลเหตุผลนี่มันเหตุกับผลมันตรงกันไปนี่ในพุทธศาสนาท่านถือว่าไอ้ตัวสิ่งที่จะทำให้ผลเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เหตุอย่างเดียวต้องมีปัจจัยด้วยปัจจัยพรั่งพร้อมแล้วจึงเกิดผลอันนี้ก็เป็นหลักการที่สำคัญขอยกตัวอย่างอันหนึ่งเช่นว่าต้นมะม่วงต้นหนึ่งเป็นผลเราปลูกต้นมะม่วงต้นมะม่วงก็งอกงามขึ้นมาอะไรเป็นเหตุของต้นมะม่วงก็เม็ดมะม่วงเม็ดมะม่วงก็คือพืชของมันเม็ดมะม่วงเป็นเหตุของมะม่วงแต่ถ้าบอกว่ามีเหตุอย่างเดียวผลไม่เกิดมีแต่เม็ดมะม่วงต้นมะม่วงเกิดไหมไม่ได้มีต้องหาสายปัจจัยตั้งหลายอย่างอาศัยดินอาศัยน้ำอาศัยออกซิเจนอาศัยอุณหภูมิพอเหมาะอาศัยปุ๋ยเป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้พรั่งพร้อมแล้วต้นมะม่วงจึงปรากฏขึ้นมาอันนี้คือหลักเหตุปัจจัยในพุทธศาสนาปัจจัยพรั่งพร้อมถึงที่ผลก็ปรากฏอันนั้นบางคนบอกทำเหตุแล้วทำไมผลไม่ได้อ้าวดูปัจจัยหรือเปล่าอันนี้ต่อไปยกตัวอย่างอันหนึ่งความเป็นเหตุปัจจัยไม่จำเป็นต้องเป็นลำดับการเวลานะเรามักจะมองว่าอันนี้เกิดมาก่อนแล้วต่อไปอันนี้เกิดไม่จำเป็นสมมติว่ามีกระดานดำหรือกระดานป้ายอยู่ข้างหลังอาตมาแล้วเราใช้ช็อคเขียนกระดานดำเขียนก็เป็นตัวหนังสือตัวกอไก่ขอไข่ขึ้นมาให้กอไก่ขอไข่นั้นเป็นผลขึ้นมาแล้วแต่ในการที่ตัวกอไก่ขอไข่จะปรากฏผลขึ้นมาบนกระดานดำให้เราอ่านเนี่ยอะไรเป็นเหตุถ้าในแง่ภาษาเราบอกว่าคนถ้าในแง่ตัวรูปภาพที่เป็นตัวขาวๆเราใช้ว่าช็อคใช่ไหมอาจจะเอาเหตุไหนก็ตามอ่ะถ้ามีแค่เหตุนั้นไม่ผลไม่ปรากฏไม่พอที่ตัวกอจะปรากฏขึ้นมาต้องมีทั้งคนเขียนต้องมีทั้งช็อคต้องมีทั้งกระดานดำที่รองรับกระดานก็ยังไม่พอต้องสีต่างกันให้ตัดกันได้ต้องมีอุณหภูมิต้องมีไอ้พวกวัสดุต่างๆใช่ว่าไม่มีเป็นน้ำเหลวอยู่บนนั้นทำให้ช็อคละลายไปหมดเขียนไม่ได้ต้องมีความแห้งความไร้อะไรพอดีอันนี้คือปัจจัยต่างๆที่พรั่งพร้อมที่ทำให้ผลเกิดขึ้นแล้วในการที่ตัวกอปรากฏเนี่ยไอ้ปัจจัยที่ทำให้มันเกิดขึ้นน่ะมันไม่ใช่ไว้ความว่ามาก่อนใช่ไหมเลยปัจจัยที่ทำให้ตัวกอปรากฏปัจจัยบางอย่างก็อยู่พร้อมกันก็มีเป็นปัจจัยที่อิงอาศัยในรูปต่างๆซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นลำดับการอันนี้คือหลักเหตุปัจจัยในพุทธศาสนานี่ก็ยกตัวอย่างออกมาแต่เอาให้มองในแง่ของประเด็นสำคัญก็คือต้องการให้เห็นว่าเป็นหลักเหตุปัจจัยนี่ต่อไปที่สำคัญก็คือหลักศรัทธาหลักศรัทธานี่มาฟังกันอีกก็เมื่อกี้บอกว่าพุทธศาสนาย้ายจากศรัทธามาปัญญายังจะมาพูดศรัทธาอะไรกันอีกศรัทธามันก็ยังมีบทบาทอยู่แต่มันเปลี่ยนบทบาทใหม่ทีนี้ให้ดูในพุทธศาสนาหลักศรัทธาซึ่งโยงไปหาการพิสูจน์ด้วยประสบการณ์ตรงที่อ้างกันมากก็คือกาลามสูตรกาลามสูตรก็จะบอกว่านี่แน่กาลามชนทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าเชื่อเพียงเพราะได้ฟังตามกันมาได้เรียนตามกันมาได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเพราะเสียงเล่าลืออย่าเชื่อเพียงเพราะอ้างตำราเชื่อเพราะตักการวิธีใช้แบบคิดเหตุผลอย่าเชื่อใช้เพราะใช้อนุมานเอาอย่าเชื่อเพียงเพราะคิดตามแนวทางของเหตุผลที่ว่าอย่าเชื่อเพราะว่าเข้ากันได้กับทฤษฎีของตนอย่าเชื่อเพียงเพราะว่ามีรูปลักษณะน่าเชื่ออย่าเชื่อเพียงเพราะว่าเห็นว่าท่านสมณะนี้เป็นครูบาอาจารย์ของเรานี่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้นี่ฝรั่งทึ่งมากตอนที่ฝรั่งได้ยินเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยโจทย์จันกันเรื่องกาลามสูตรเด่นมากเพราะว่าตอนนั้นกำลังวิทยาศาสตร์เฟื่องวิทยาศาสตร์เฟื่องก็เลยชอบแบบว่าจะต้องไม่เชื่ออะไรง่ายๆจะต้องเชื่อความจริงที่พิสูจน์ได้เกิดไปเจอพระสูตรนี้ขึ้นฝรั่งเลยรู้จักกาลามสูตรปรากฏว่าในตอนที่ฝรั่งรู้จักกาลามสูตรในพุทธศาสนาคนไทยไม่รู้จักถ้าถามคนไทยนี่แทบไม่มีเลยเลยพอไม่ถึงเปอร์เซ็นต์เด็ดขาด 0.1% ก็ไม่รู้จักกาลามสูตรแต่ฝรั่งที่รู้จักพุทธศาสนารู้จักกาลามสูตรคนไทยเป็นชาวพุทธไม่รู้จักกาลามสูตรอันนี้เรื่องมันชกกลอยู่ในวงการพุทธศาสนาอ้าวทีนี้พระพุทธเจ้ายังตัดต่อไปอีกบอกว่าต่อเมื่อรู้ได้ตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าเป็นอกุศลมีโทษไม่เป็นประโยชน์ทำให้เกิดทุกข์พึงละเสียถ้ารู้ว่าเป็นกุศลเป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อความสุขอะไรนี้ให้ถือปฏิบัติอะไรต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องรู้ชัดประจักษ์กับตนเองก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงนี้นอกจากนั้นยังมีหลักที่บอกชัดๆถึงการตรวจสอบด้วยประสบการณ์ตรงเช่นพระพุทธเจ้าจะตรัสบอกว่าโดยไม่ต้องอาศัยศรัทธาไม่ต้องอาศัยการถูกกับใจชอบไม่ต้องอาศัยการเรียนตามกันมาไม่ต้องอาศัยการคิดรองตามในเหตุผลไม่ต้องอาศัยความเข้าได้กับทฤษฎีของตนก็รู้ชัดได้ในใจของตนเองว่าเรามีโลภะหรือไม่มีโลภะเรามีโทสะหรือไม่มีโทสะเรามีโมหะหรือไม่มีโมหะในใจของเราขณะนี้อันนี้เป็นประสบการณ์ตรงเหมือนกันในใจของเราก็รู้ได้เองมันก็รู้ชัดกันในขณะนั้นนี่ก็เป็นหลักที่เราเรียกว่าเป็นการตรวจสอบด้วยประสบการณ์ตรงนี้ต่อไปคือการประกาศอิสรภาพของมนุษย์เพราะว่า พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในท่ามกลางความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ที่ถือว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกเทพยเจ้าเป็นผู้บันดาลทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์จะต้องบวงสรวงอ้อนวอนด้วยพิธีกรรมจนกระทั่งถึงพิธีบูชายัญบูชายัญเอาใจเทพเจ้าจะได้บันดาลผลคนเกิดมาเป็นวรรณะ4เพราะว่าพระพรหมท่านสร้างมาอย่างนั้นอะไรต่างๆเนี่ยครอบงำด้วยการดลบันดาลของเทพยเจ้าพอพระพุทธเจ้าอุบัติมาสิ่งแรกที่ถือว่าเกิดขึ้นพร้อมกับการอุบัติของเจ้าชายสิทธัตถะคือการประกาศอิสรภาพของมนุษย์ท่านจะสังเกตหรือเปล่าเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดเป็นสัญลักษณ์ว่าเจ้าชายสิทธัตถะเกิดขึ้นได้ย่างเท้าไป7 ก้าวกล่าวอาสภิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลกเราเป็นผู้ใหญ่ยิ่งในโลกอันนี้ถ้าไม่สังเกตให้ดีจะเข้าใจผิดเอ๊ะเจ้าชายสิทธัตถะมาบอกเรายิ่งใหญ่อะไรนี่คือการประกาศอิสรภาพของมนุษย์เพราะพระพุทธเจ้าจะตรัสต่อมาบอกว่ามนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้สูงสุดเมื่อมนุษย์พัฒนาตนเองแล้วสูงสุดตัวอย่างที่เป็นตัวแทนก็คือพุทธะซึ่งทุกคนเป็นพุทธะได้ทั้งนั้นเมื่อเป็นพุทธะแล้วแม้แต่เทพยเจ้าแม้แต่พระพรหมก็นมัสการจะมีคำสอนแบบนี้ในพุทธศาสนามากมายถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นทำนองนี้อย่างที่อ้างบ่อยๆว่ามนุสสภูตังสัมพุทธังอัตถันตังสมาหิตังเทวาปินมัสสันติเพราะว่าพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นมนุษย์แต่เป็นผู้ที่ได้ฝึกฝนพัฒนาตนดีแล้วแม้เทพทั้งหลายก็น้อมนมัสการพระพรหมก็นมัสการเพราะถือว่าเปลี่ยนท่าทีของมนุษย์สมัยท่าทีของจิตใจที่มองไปข้างนอกคอยไปหวังถึงเทพเจ้าคอยรอการดลบันดาลของพระองค์ให้มามองดูที่ตัวเองว่าภายในตัวเองเนี่ยมีธรรมชาติแห่งความเป็นสัตว์ที่พัฒนาได้ถ้าเธอฝึกฝนพัฒนาตนเธอจะเป็นผู้ประเสริฐโดยไม่ต้องไปฝากชะตาชีวิตไว้กับเทพเจ้าเหล่านั้นแม้แต่เทพเหล่านั้นก็ต้องยอมรับในคุณค่าในความประเสริฐของเธอแล้วเขาก็จะมาน้อมนมัสการเองหลักนี้ก็คือการถือหลักว่ามนุษย์มีศักยภาพสูงสุดในการพัฒนาตนอย่างที่ว่ามาแล้วพระพุทธเจ้าก็เป็นตัวอย่างของมนุษย์ที่พัฒนาตนเองแล้วได้สูงสุดอันนี้คือหลักที่เรียกว่าอาสภิวาจาหรือประกาศอิสรภาพของมนุษย์ต่อไปหลักการแก้ปัญหาด้วยการกระทำของมนุษย์ตามหลักเหตุผลไม่หวังการอ้อนวอนจากปัจจัยภายนอกอันนี้เราจะเห็นได้ในคาถาธรรมบทซึ่งถือเป็นการประกาศหลักการของพุทธศาสนาท่านบอกพระหุงเวสรนังยันติจะเริ่มบอกเลยว่าวิถีชีวิตของมนุษย์ก่อนพุทธศาสนาเกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรก็จะบอกว่าชนทั้งหลายถูกภัยคุกคามเนี่ยตรงกับเรื่องศาสนาทั้งหลายที่เกิดเมื่อกี้เลยว่าไปแล้วในพุทธพจน์ที่บอกว่ามนุษย์ทั้งหลายถูกภัยคุกคามแล้วพากันถึงเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางเป็นสรณะแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สรณะอันเกษมเมื่อเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นสรณะย่อมไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแต่ชนเหล่าใดมาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะรู้เข้าใจอริยสัจ4นั่นแหละเห็นปัญหาเหตุเกิดของปัญหาภาวะไร้ปัญหาดับสิ้นปัญหาและวิธีปฏิบัติให้ถึงความสิ้นปัญหาจึงจะสามารถหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ก็นี่คือจุดที่เบนมาจากเทพเจ้ามาสู่การกระทำของมนุษย์ถ้าเราไม่รู้หลักนี้เราจะรับถือพระรัตนตรัยแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาทั้งหลายพระรัตนตรัยเริ่มจากพระพุทธเจ้าคือตัวอย่างของมนุษย์ที่พัฒนาตนได้สูงสุดเตือนใจมนุษย์ทุกคนว่าเรามีศักยภาพนี้อยู่ในตัวที่จะต้องพัฒนาตนเองพระพุทธเจ้าพอถึงพระพุทธเจ้านี่มันเตือนใจเราจุดนี้ปั๊บเราต้องพัฒนาตนทันทีเลยเตือนศักยภาพของเราพอนึกถึงพระธรรมก็เตือนเราบอกว่าอ๋อการที่พัฒนาตนได้มันเป็นไปตามหลักเหตุปัจจัยเราจะต้องรู้เข้าใจกฎธรรมชาติความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเสร็จแล้วก็ระลึกถึงพระสงฆ์อ๋อชุมชนสังคมมนุษย์ที่ประกอบด้วยมนุษย์ที่พัฒนาตนได้ด้วยอาศัยการใช้กฎเกณฑ์แห่งเหตุปัจจัยนี้เอาความรู้นี้มาใช้ประโยชน์พัฒนาตนได้สำเร็จนั้นเป็นจริงทำให้เป็นได้แล้วเป็นที่ปรากฏของกฎธรรมชาติในทางเชิงปฏิบัติหรือเชิงประยุกต์ดังนั้นก็นี่คือพระสงฆ์ก็คือพระรัตนตรัยพอเราเชื่อในหลักการนี้เราก็ต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีการของมนุษย์มันบังคับอยู่ในตัวเองวิธีการของมนุษย์คือ1เริ่มในปัญหา ต้องรู้ปัญหาเสร็จแล้วก็สืบสาวสมุทัยหาสาเหตุของปัญหาแล้วก็กำหนดจุดหมายที่จะดับปัญหาแล้วก็ปฏิบัติตามวิธีการให้ถึงความแก้ปัญหาได้ก็นี่คือหลักที่เราเรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาตามหลักของเหตุผลด้วยการกระทำของมนุษย์เองแล้วต่อไปอีกอันหนึ่งที่ขอยกมาในตอนนี้คือหลักสอนแต่ความรู้หรือความจริงที่เป็นประโยชน์แต่ความรู้หรือความจริงนั้นอาจจะมีมากมายแต่ว่าอาจจะเป็นความรู้ที่ไม่เป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าไม่สอนแล้วก็ไม่รอด้วยเอาความจริงที่เป็นประโยชน์มาสอนเราจะเห็นหลักการเหล่านี้เช่นข้อประมาของพระพุทธเจ้าที่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในป่าเรียกว่าสีสปาวันบางทีก็แปลว่าป่าไม้สีเสียดหรือป่าไม้ประดู่ลายแล้วทีนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่กับพระสงฆ์ครั้งหนึ่งพระองค์ก็ทรงหยิบใบไม้ใบประดู่ลายขึ้นมากำพระหัตถ์หนึ่งแล้วก็ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าใบไม้ในกำมือเรากับเบื้องบนในป่าเนี้ยอันไหนจะมากกว่ากันก็ง่ายๆพระก็ตอบได้ทันทีพระก็บอกว่าอ้าวใบไม้ในพระหัตถ์ของพระองค์ก็นิดเดียวใบไม้ในป่าก็มากกว่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่านี่ฉันใดสิ่งที่เราสอนก็ฉันนั้นสิ่งที่เป็นความจริงที่รู้มีมากมายแต่ว่าอันนั้นเราไม่จำเป็นต้องสอนส่วนเท่ากับเหมือนกับใบไม้ในกำมือนี้เพราะฉะนั้นความจริงที่รู้แต่ไม่ได้สอนเหมือนใบไม้ในป่าที่สอนไม่ได้ไม้ในกำมือทำไมบอกเหตุผลเพราะว่าความจริงเหล่านั้นไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความเข้าใจความจริงถึงที่สุดไม่เข้าใจไม่เป็นไปเพื่อการแก้ปัญหาไม่เป็นไปเพื่อจุดหมายพุทธศาสนาคือนิพพานแต่ว่าสิ่งที่ทรงสอนก็เพราะว่ามันนำไปสู่การแก้ปัญหาของมนุษย์ได้พูดง่ายๆอันนี้ก็เป็นหลักการอันหนึ่งของพุทธศาสนาแล้วอุปมาอีกอุปมาหนึ่งที่สำคัญคือครั้งหนึ่งมีผู้มาถามปัญหาอภิปรัชญาของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นปัญหาที่วิทยาศาสตร์กำลังพยายามตอบในปัจจุบันว่าจักรภพนี้มีจุดตั้งต้นหรือไม่มีจุดสิ้นสุดหรือไม่หรือมีอยู่ตลอดไปอะไรทำนองนี้มีอยู่ตั้ง10อย่างคำถามประเภทนี้ถามมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลพวกนั้นเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นก็มาถามอีกพระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่ตอบทำไมจึงไม่ตอบเพราะว่าขอประมาผู้หลุดผู้หนึ่งถูกคนเขาเอาลูกศรอาบยาพิษมายิงลูกศรอาบยาพิษก็เสียบตัวอยู่พวกญาติมิตรก็ไปตามหมอมาเป็นหมอผ่าตัด